morgen så altså regnøvingen flyttet, så den ikke blir i morgen, men på torsdag. Og det helt bort på Mustad. Jeg vet ikke om dere har vært der. Det rett etter forelesningen på torsdag, så jeg skal i hvert fall gå fra K105 og dit. Så kan dere jo følge til meg. Dere har begynt på relasjoner, og hovedsaken i dag det som står her, som vi skal komme nøye tilbake til. Det er visse typer, viktige typer relasjoner, de som kalles refleksive, symmetriske, transitive, og de som har alle egenskapene som kalles ekvivalensrelasjoner. Og så det som kalles antisymmetriske relasjoner, som jeg ikke har tenkt å legge så mye vekt på. Det ikke sikkert vi blir ferdig med det i dag, da fortsetter vi med det i morgen i så fall. Men jeg skal også si litt grann andre ting. Først litt grann påminnelse om hva relasjoner er. Og fra nå av så snakker vi om binære relasjoner, altså relasjoner med bare to på formen XRY. Så jeg presiserer da at når jeg sier relasjon, så mener jeg for noe binær relasjon. Hvis det er noen relasjoner med flere enn to mengder, så skal jeg presisere det. Da har vi altså to mengder, A og B. Og så en relasjon på, som vi ikke ofte kaller R da, for relasjon, på det kartesiske produkt av A og B, altså alle ordnede par med elementer fra A i første koordinat og B i andre koordinat, er en hvilken som helst delmengde av A kryss B. Ofte så er A og B den samme mengden, og da ser vi ofte bare en relasjon på A. En skrivemåte som vi bruker da X, R, Y, hvor R da på en måte er navnet for relasjonen. Kan i mange standardtilfeller ha et eget tegn, for eksempel likhetstegn i stedet for R, likhetsrelasjonen. X er lik Y, som kan være hvilken som helst delmengde, en relasjon på hvilken som helst mengde. Eller likhet modulo D, da vi jo inne i noen naturlige tall, eller heltallet. Hvis X og Y, X er lik Y modulo et eller annet tall, for eksempel 5. Det er det samme som at resten, når vi dividerer med differansen med 5, er 0. Mindre enn er en vanlig relasjon på tall, eller mindre eller lik. Funksjoner skal vi komme tilbake til som spesialtilfelle av relasjoner. Og dette er jo relasjoner på tall, men det kan jo være på andre mengder, for eksempel på sannhetsverdier eller bulskeverdier, for eksempel de sammenhengene som er gitt ved disse her konvektivene, enten de grunnleggende konvektivene som eller medfører, eller mer sånne sammensatte bulske uttrykk, logiske uttrykk. Og det kan være helt andre ting. Bernt Schindlings eksempel, som jeg også har brukt en del da, er at det finnes direkte fly fra flyplass X til flyplass Y. X er barnet til Y, kan være en relasjon mellom mennesker. Eller Y er mor til X. X studerer ved studiested Y. Da må jo X være en mengde av mennesker da, potensielle studenter, og studiested, ja, det er jo de. Da tenker jeg på Gjøvik da, NTNU Gjøvik som et studiested, for eksempel da. Eller kunne vært universitet, kunne vært NTNU. Det er eksempler. En grafisk illustrasjon. Ja, jeg tenkte å bruke røde piler her. Nå får vi opp egenskaper for dem, er det her? Linjestil skal være pil, ja. Og farge skal være rød. Og tjukkelse skal jeg ha også. Nå kan det bli tynn her. Vi ser, skrumpen. Her tenker jeg bare en illustrasjon av en mengde, en sånn boble for en mengde, også noen prikker her som da skal forestille elementen i mengden til A. Og en annen mengde B, noen stjerner her, som skal forestille elementene i B. Og så er det jo da par, det vil si A kryss B er jo alle mulige par som vi kan danne, med også da en av disse her som første koordinat, og en av de her som andre koordinat. For eksempel X som første koordinat, den som jeg valgte å kalle X her, og den som jeg valgte å kalle Y. Og det kan vi også illustrere med en pil her da. Nei, den gikk ikke da, for vi prøver den her. Nei, det var jeg ikke. Det var jeg ute av pilen her. Nei. Hvorfor får jeg ikke til en pil nå? Det er en pil. Nei, det var en rett linje. Uff da. Da prøver jeg å tegne i stedet. Det er ikke så pent, men... Det synes at det er farger rød, ja. Da kan vi illustrere det her med en pil her fra X til Y. Og når det er pil, så antyder jo det at det er en retning her. Det er ikke like... Paret XY er ikke det samme som paret YX. Det går fra X til Y på en måte. Det er da, kan da være et element i en eller annen relasjon. Og en relasjon er jo da en delmengde av alle mulige piler. Vi kunne jo tegne opp alle mulige her. Ja, jeg tror ikke jeg gidder det. Det blir ganske mange piler. Men plukker vi ut en del av de pilene som går fra venstre mot høyre, så får vi illustrert et eksempel på en relasjon. Vi kan for eksempel gå en pil fra den til den. Det er ikke sånn at det kan gå flere piler ut fra samme x-en her. Og til den, og til den. Og det kan være flere piler som ender opp på samme her. Og det er ikke nødt til å bruke alle i mengden her, og ikke nødt til å bruke alle i mengden her. Så er vi hvilken som helst samling av sånne piler mellom punkter fra venstre mot høyre, vil være en relasjon. Vi skal snevre inn dette her etter hvert, når vi skal snakke om funksjoner etter hvert, og forskjellige typer funksjoner. Da er det ikke alle typer piler som er tillatt. Når vi ser varianter av den der illustrasjonen der flere ganger etter, utover i uka. Ja, her har vi et eksempel. Dette her har vi egentlig behøver ikke bruke noe tid på, for det brukte vi Bernt en del tid på. Men altså her kan vi ha for eksempel A, en mengde personer. Dag, Eva og Fredrik har kalt dem, og B, for eksempel en mengde med emner som det går an å ta på Gjøvik. Da. Det heter vel ikke bare matematikk og programmering, da, men bare sånn enkel sak. Og så kan det liksom en relasjon være, hvis vi har dag, nei. Hvis vi har paret dag og matematikk, så tenker vi oss for eksempel at det betyr at Dag tar det emne matematikk. Kanskje Dag også tar emneprogrammering. Eva tar bare programmering. Og Fredrik tar ingen av dem. Så har vi sånn da, et eksempel der. Så denne relasjonen vil jo lese at personen tar emne. Ofte så er det ofte, slett ikke alltid, det er ikke alle relasjoner som det er naturlig å tenke på som en overgang, men ofte kan det være nyttig også å tenke på en relasjon som en slags overgang, litt som en funksjon vi kommer til. Her har jeg da diktet opp et eksempel hvor X er Y, altså det er jo Bernts yndlingseksempel, at det finnes direkte fly fra flyplass X til flyplass Y, og så har jeg bare valgt ut noen få flyplasser her, fire stykker. Og så kan vi si her at vi tenker oss at det går et fly fra Oslo til Trondheim. Direkte fly, daglig da kan vi si. Det gjør det helt sikkert. Og så har vi da det som en pil da, fra Oslo-elementet til Trondheim-elementet I mengden av flyplasser. Og det går også direkte fly fra Trondheim til Oslo, så da blir det en pil motsatt vei. Så går det antagelig daglig fly til Frankfurt fra Oslo, og tilbake igjen, det jeg ikke helt sikker på, men det tror jeg kanskje det gjør. Frankfurt en veldig stor og sentral flyplass I Europa, det vel kanskje den største I Vesteuropa. Men fly I alle retninger, så dit går det sikkert daglig fly til og fra Genève. Ja, grunnen til at jeg valgte akkurat Genève her, var vel at jeg, når jeg lagde dette her, så hadde det akkurat vært en tur I Genève. Jeg måtte fly via Frankfurt. Det går neppe direkte fly fra Trondheim til Frankfurt, men jeg har dikta det inn I eksempelet. Og så har jeg også dikta inn I eksempelet at det ikke går noe direkte fly fra Frankfurt til Trondheim, så det kan jo tenkes at det går fly bare én vei. Det ikke så ofte det skjer, men det jo ikke umulig at det kan være en sånn blå pil her. Jeg tror ikke den overensstemt med virkeligheten, men I eksempelet her så tenker vi oss at det sånn. Og da sier vi ofte, altså når vi sier X, R, Y, så det ofte fra X til Y, synes jeg ofte en mange sammenhenger, spesielt når vi kommer til sammensetning av relasjoner og transitivitet. Transitivitet som vi kommer til I dag og sammensetninger I morgen ofte veldig hensiktsmessig å tenke seg det at det går fra den ene til den andre, sånne piler. Et sånt pilmønster kalles for øvrig et nettverk, og det vil være, det kommer vi tilbake til I modul 6, modul 5. Samme eksempel igjen. Her jeg på listeform, lista opp alle para, forkortet da med første bokstaven selvfølgelig. OT, da, for eksempel den pila der, fra Oslo til Trondheim. Så har vi listet opp alle pilene her med sånne par. Så da har vi skrevet relasjonen på listeform. Og så hadde vi noe som kalles relasjonsmatriser. Det en annen måte å angi en sånn relasjon mellom endelige mengder på. Og da lager vi et sånt rektangulært mønster som vi skal kalle matriser. Kommer vi mer inn på I neste modul. Og det jeg da vil skrive her fra her og til her. Så lager vi et mønster her, og så tar vi de I alfabetet. Ja, skal vi se. Burde kanskje... Nei. Vi skal skrive fra enda litt høyere oppe. Og så sier vi fra Oslo, fra Trondheim, fra Frankfurt, fra Genève. Og til Oslo, Trondheim, Frankfurt og Genève. Nå skal jeg putte det inn I et sånn stor parentes her, det det som kalles matrisa, hvor jeg vant til å bruke sånn hakeparentes. Jeg ser at Bernt ofte bruker runde, store parenteser. Det ikke vestlig. Det går ikke noe fly fra Oslo til Oslo. Det var et spørsmål på det på delprøve, siste delprøve. Her var det noen som lurte på det. Bernt sa, det var jo fornuftig at jeg I hvert fall tenkte på at det kunne være en mulighet, at det gikk et fly fra og at det var faktisk vesentlig for løsning av oppgaven. Men det jo ikke naturlig at det går et fly fra Oslo fra Gardermoen til Gardermoen, I hvert fall. Så tenk på Oslo som Gardermoen. Men hvis det hadde vært det, så ville vi ha tegnet det som en pil på den måten der. Men det har vi ikke her, så går ingen fly fra Oslo. Da setter vi null. Det fra Oslo til Oslo. Fra Oslo til Trondheim går det fly. Fra Oslo til Trondheim, da setter vi ett tall der. Det bulske verdier, sant eller usant. Det usant at det går fly fra Oslo til Oslo, men det sant at det går fly fra Oslo til Trondheim. Og det går fly, sant at det går fly fra Oslo til Frankfurt, men det går ikke noe direkte fly fra Oslo til Genève. Så tar vi fra Trondheim. Da går det fly til Oslo. Det går ikke noe fly fra Trondheim til Trondheim. Og så har jeg satt opp her at det går et fly fra Oslo til, fra Trondheim til Frankfurt, men ikke fra Trondheim til Genève direkte. Og fra Frankfurt så går det fly til Oslo. Går ikke til Trondheim, og ikke fra Frankfurt til Frankfurt. Det går til Genève. Og fra Genève så går det hverken fly til Oslo, Trondheim eller til Genève, men det går fly til til Frankfurt. Og den matrisa der kalles relasjonsmatrisa. Den nevnte Bernt i forrige uke, og så la jeg merke til at den gjorde omvendt, at den skal fra her og til her. Det gjorde jeg også første gang jeg tok dette kurset her, eller underviste dette kurset, for 3 år siden. Det angret jeg veldig på når jeg kom til modul 5. For der gjør vi det omvendt. Så da tror jeg det lurt, så jeg snakket med Bernt om det, og vi ble enige om det, at vi får standardisere på at vi bruker den rekkefølgen her. Så hvis det kommer noen oppgaver med å sette opp relasjonsmatriser i denne modulen her, på neste delprøve, så vil vi ikke være så veldig pirkete på det. Men det begynner å bli ganske viktig når vi kommer til modul 5, at vi har fra her, en for hvert element fra, og så har vi en for hvert element til i raden her. Dette kaller vi søyler, eller kolonner, og dette kaller vi rader, eller linjer. I første omgang så er den relasjonsmatrisa en hensiktsmessig måte i mange sammenhenger å oppsummere en sånn informasjon. Eller omvendt, hvis vi har relasjonsmatrisa, så er det lett å komme over til den listeformen eller en sånn nettverkbeskrivetegning av en relasjon. Men den virkelige styrken kommer når vi får litt matriseregning inn i bildet her, som vi skal ha i neste modul. Den virkelig store fordelen med å gjøre dette. Og anvendelsene i forbindelse med grafer og nettverk. Så, det var sånn litt innledning. Det var vel ikke noe nytt i forhold til hva som ble sagt forrige uke så langt. Ikke noe vestlig nytt. Nå skal vi da komme over til dagens hovedtema, som er altså disse her refleksive, symmetriske og transitive relasjonene. Og etter hvert ekvivalensrelasjoner, og vi begynner med refleksive relasjoner. Dette er altså en egenskap som noen relasjoner har, og andre relasjoner ikke har, og de relasjonene som har den egenskapen kalles refleksive. Og her har vi da en definisjon på det, og vi snakker nå om relasjoner på en mengde A, altså første og andre koordinat her er samme mengden. Det skal vi gjøre hele tiden her når vi snakker om refleksive, symmetriske og transitive relasjoner. Man kunne kanskje ha definert transitiv uten det kravet, men, og refleksiv, men symmetrisk må i hvert fall det være oppfylt. Vi snakker om relasjoner av mengde til seg selv. Da. Og da bruker vi i sånne definisjoner, så bruker vi disse her skrivemåtene som vi lærte i forrige modul. Det tegn der som betyr for alle x, så gjelder x er x. Det vil si alle par, der hvor første og andre koordinat er like, skal være med i relasjonen. Noen eksempler på refleksive relasjoner er x er lik y. Så vi bytter ut y med x. X er lik x, det gjelder selvfølgelig. X er mindre eller lik x. Bytter ut x med y. Ja, det gjelder selvfølgelig hvis vi snakker om mindre eller lik på tall på vanlig måte. Og det er jo litt det som er forskjellen på mindre eller lik, og det som bare er mindre enn, uten den der ekstra streken under. Og hvis det er x er lik i modulo 5, eller modulo hvilket som helst tall, ja, setter vi inn y lik x, så får vi x lik x. P medfører Q. Da er det P og Q i stedet for X og Y. Men det vil jo da bli P medfører P. Det er en tautologi. Medfører har jo i utgangspunktet den sannhetsverditabellen her. Men når P er lik Q, så må vi jo enten være på den raden, eller den raden, hvor P og Q har samme sannhetsverditabell, og der er P medfører Q sann. P medfører P er en tautologi, det er sant. Så det er en refleksiv relasjon. Noen eksempler på ikke-refleksive, det jo x mindre enn y. Det jo forskjellen på mindre enn og mindre eller lik. At her tillater vi ikke at x og y det samme. Så x mindre enn x usant. Altid. P eller Q. P eller P, jo det det sant. Det var feil. P eller P? Nei, P eller P selvfølgelig. P eller P, det har jeg jo samme som P det. Nei, P. Enten usant eller sant. Og så får P eller P bli det samme, så den jo ikke en tautologi. Så P eller P gjelder jo ikke. Hvis P usant, det ikke en tautologi, så den ikke refleksiv. At det finnes direkte fly fra flyplass A til flyplass B. Hvorvidt den refleksiv eller ikke i virkeligheten, det må man jo bare studere flyruter og sånn for å finne ut av. Men i hvert fall i eksempelet mitt, her, så vil jeg jo si at, nei, selvfølgelig ikke. Det behøver vi ikke studere. Det finnes ikke for alle. Det er neppe noen flyplasser som har flyruter til seg selv. Kanskje man har det, kanskje man kan si, hvis det noen sånne sightseeing-turer som ruteturer, så det kanskje noen som har det, men i hvert fall så har ikke alle flyplasser rute til seg selv. Det må jo være temmelig klart. Så den ikke refleksiv. Reelle funksjoner, jeg mangler en S i funksjoner her, de vanligvis ikke refleksive. X lik f av x. Det bare identitetsfunksjonen, den funksjonen som avbilder x på seg selv, som oppfyller den. Som refleksiv, ingen andre funksjoner oppfyller det. X forelder til y. Det ingen som forelder til seg selv. X ikke forelder til x, uansett hva vi setter inn for x. X og y har felles mor eller far. Satt på tre spørsmålstegn, skal vi se. Ja, det har satt på tre spørsmålstegn, for det... Det er ikke spørsmålstegn på den, den da refleksiv. X og x har felles mor eller far. Nei. Den hører ikke hjemme der i det hele tatt. Den hadde hørt hjemme på den andre. Jeg blander litt her med. Den jo refleksiv, den. Hører hjemme her, den. X og X har felles mor eller far. Begge deler. Felles med seg selv. Selvfølgelig. Så har vi en annen som av og til kan forveksles med refleksiv, og det er symmetrisk. Nei, vent litt. Ta først bare og si litt om relasjonsmatrisa. Eller nettverket. Kan ta nettverket først, kanskje. Den ikke refleksiv på grunn av den blå pila der. Vi har TF. Er med i relasjonen. Nei, vent litt. Nei, det var ikke... Nei, det var ikke noe godt eksempel. Det som nettverket til en refleksiv relasjon, ta nettverket først. Ta bare en liten mengde her. Og så tegner vi disse relasjonene som piler. Og da gjelder det altså x er x, uansett hvilken av disse er x'ene vi velger. Og det tegner vi som en pil sammen. Og så kan det være noen piler på forskjellige måter mellom disse her elementene også, men i hvert fall så er det en pil fra alle elementer til deg selv. Den må tegnes som en sånn krøllpil. Relasjonsmatrisa. Ta en med tre her da. Så får vi en diagonal som begynner oppe til venstre, og så går nedover her, kalles hoveddiagonalen. Den skal være med. Dette her første element til første element. X til X. 1 til 1. 2 til 2. 3 til 3, hvis vi kaller elementene 1, 2 og 3. Og så kan det være hva som helst utenom. Da bare skriver X. X kan være 0 eller 1. Det spiller ikke noen rolle hva som utenfor, men det står ett tall nede i hoveddiagonalen her. Det jo det som betegner at den går opp seg selv. Den skal gjøre det for alle elementer, så den vil jo gjøre det hele veien nedover. Så har vi det som kalles symmetriske relasjoner. Da det to inne, der en x jo ny, x y. Og den kalles symmetrisk. Så definisjonen på en symmetrisk her, at den kalles symmetrisk, hvis og bare hvis. For alle x og y så gjelder at hvis x er y gjelder, så må y er x gjelde. En implikasjon er jo alltid sann hvis det der usant, så vi jo bare interessert i de tilfellene hvor det sant. Og hver gang x er y er i relasjonen, eller par x y er i relasjonen, så er det paret vi får når vi bytter plass på koordinatene også med i relasjonen. For eksempel x like y. Da får vi jo her, bytter y og x, og den, så får vi y like x, og x like y, så er det selvfølgelig klart at y er like x. X er like y modulo 5. Det blir samme. Da må y være like x modulo 5. Hvis x minus y er delt på 5, så er y minus x delt på 5. Y minus x er jo motsatt fortegn. Nå deler på de samme tallene. Går opp som et helt tall. P eller Q, den er refleksiv. For P eller Q, den er sann hvis minst en av dem er sanne. Og her har vi jo at P eller Q er jo Q eller P. Det er jo den første av de boolske aksiomene. Og her har vi P eller Q, og så har vi byttet P eller Q. Altså bruker navnet P og Q i stedet for X og Y da, når det er logisk utsagn her. Og de to betyr det samme, og den får vi fra den ved å bytte plass på P og Q. X og Y har felles mor eller far. Ja, da vil det jo være... Være symmetrisk. Hvis X har en felles mor med Y, så har Y også en felles mor med X. Eventuelt kan det være far, eller ofte begge deler. Da. Så det er noen relasjoner som er symmetriske, andre er det ikke. Her er noen eksempler som ikke er det. X er mindre eller like Y. Selv om x er mindre eller like y, så er ikke y mindre eller like x, og det samme gjelder mindre enn y. For eksempel er 3 mindre enn 5, det er sant. Men det er usant at 5 er mindre enn 3. Kan ikke bytte 5 og 3. I likhetsrelasjonen, da, for hvis den er sann der, så er den usann der. Så hvis den er sann, så er ikke den sann. Hva skulle jo gjelde for alle x og y? Så skulle det gjelde, og hvis den er sann, så skulle det vært sant, og det er det jo ikke. Her er det vel implikasjonen kommer inn, og det har med sannhetsverditabellen å gjøre. P medfører Q. Og Q medfører P. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Og da var definisjonen av P medfører Q, den serien der. Og bytter vi om Q og P, så får vi 0, 0 i den rekkefølgen, det er 1. 1, 0, det var jo den usanne varianten på implikasjonen, får vi der. 0, 1, det er jo sant for implikasjonen, og 1, 1. Vi har to forskjellige sannhetsverditabeller. Så P medfører Q er ikke det samme som P medfører Q medfører P. Vi kan ikke bytte P og Q. Implikasjon, så den ikke symmetrisk. Her, var det jeg kom, her har jeg en masse spørsmålstegn. A og B er at det finnes direkte flyplass A til B. Denne tegningen så det ikke symmetrisk. Det går fly fra Trondheim til Frankfurt. Det går ikke fly fra Frankfurt til Trondheim. Du kan ikke bytte det. TF med i relasjonen her, men det motsatte, FT ikke med i relasjonen. Sånn som jeg tegnet det der. Men hvorvidt det sånn i virkeligheten, det jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det finnes noen sånne ruter som sånne typisk sånne trekantruter. Sånne rundturruter på fly. Som gjør at det bare går, skal vi si, en runde. Det kanskje typisk i norske småflyplassene, for eksempel, så går det for eksempel fra Oslo til en eller annen flyplass på Vestlandet til en annen småflyplass på Vestlandet og tilbake til Oslo, kanskje bare en vei. X er forelder til Y. Ja, hvis X er faren til Y, så er definitivt ikke Y faren til X, eller mora. Ikke refleksiv. Her ble det relasjonsmatrisa til en symmetrisk relasjon, eller kanskje nettverket først. Ta nettverket. Ta en liten mengde med tre elementer her. Hvis vi har en pil mellom to her, X og Y for eksempel da, så skal den være en symmetrisk relasjon, så må Y og X gjelde. Det vil si at vi har en pil hver vei. Så overalt hvor vi har en pil i en retning, så har vi en pil i motsatt retning også. Man sier at vi har en pil der også, da må vi ha en pil i motsatt retning. Alle pilene er dobbeltpiler. Vi kommer til grafer, så er det de nettverka som alle pilene går begge veier, som vi skal kalle grafer, spesielt tilfellene av nettverk med alle pilene i dobbeltretning. Så grafer er det samme som symmetriske relasjoner hvis vi begrenser oss til endelige mengder. Da. For vi kan bare ha et endelig mengder, sånne såkalte noder i grafer. Endelig antall noder. Det som skjer kjennetegner matrisa her, tar en eller annen matrisa her, fyller ut med noe tall. Det kan være hva som helst nedover i hoveddiagonalen her. Spiller ingen rolle, det likheten. Utenfor hoveddiagonalen, hvis det står et ett-tall der, fra det elementet til fra det første, hvis vi da nummererer disse elementene på et eller annet vis, da. Ja. Ta noe farger her så lenge. Kaller elementene her for eksempel, oi, sånn. Alle elementene her, for eksempel 1, 2, 3 og 4. Eller kanskje A, B. Ja, den kaller 1, 2, 3 og 4. 1, 2, 3, 4. Så er det fra 1 til 1. Ja, sånn som jeg tegnet det, så gjelder ikke 1 til 1 og ikke 2 til 2. Så den ikke refleksiv her, selv om vi har 3 til 3. Men vi gjelder ikke 4 til 4. Men hvis vi har fra 2 til 1, som er der, så må vi også ha det motsatte fra 1 til 2. Skulle jeg vært over på svart igjen. Så har vi, et ett-tall der, så må det være et ett-tall der. Har vi en null her, for eksempel, 3 til 1 ikke i relasjonen, da kan heller ikke 1, 3 være i relasjonen, som er 1, søyla for 1, og ned til raden for 3. Nei, det skal være 0 her. og så videre. Hver gang vi har et par, så vil det motsatte paret også være med. Hvis vi har 0 her, 4 til 1, så må det også være 0 på 1 til 4. Har vi en 1 fra 3 til 2, så må det også være en 1 fra 2 til 3. Har vi en 1 fra 4 til 2, så må det også være en 1 fra 2 til 4, det der. Og så for eksempel 0 der og 0 der. Det mønstret her, man blir litt vant til det, er egentlig ganske enkelt. Er ganske lett kjennelig. Nei, det ble litt vel tjukk denne her. Hvis vi ser på denne her diagonalen her, så kalles hoveddiagonalen. Se bort fra den. Men hvis vi tenker på det som en sånn symmetrilinje, kanskje jeg skulle tegne den som en strek, rett strek. Hva som skjer på den spiller ingen rolle for symmetri. Men hvis vi tar en symmetri, altså 90 grader inn på den linja der og ut igjen på motsatt side, så må vi alltid få det samme tallet. Så en symmetri om den linja der, og litt av en trening, så hvis ikke matrisen er veldig store, så ser man nærmest med et blikk med en gang at de er symmetriske. Det finnes en mer sånn teknisk måte å sjekke det på, en teknisk definisjon som kan brukes. Har en så stor matrise at man ikke har oversikt, men har noen dataprogram til å behandle den. Så kommer en tredje av disse her egenskapene, og det er det som kalles transitive relasjoner, og da er det tre bokstaver, X, Y og Z, involvert. Dette skal gjelde for alle valg av de tre. Og da har vi, skal vi se, her ble det litt grann rart med den der, disse tegnene her. Dytte litt på et eller annet. Det er egentlig de andre hadde tenkt å dytte på, men det får være sånn. Hvis vi både har XRY og YRZ, det er en implikasjon her, så vi er bare interessert i de X-ene og Y-ene og Z-ene hvor både, begge disse gjelder, hvis vi både har XRY og YRZ. Men hvis vi har en relasjon som er sånn, så må XRZ gjelde. Dette er vel kanskje den vanskeligste i første omgang både å forstå og å sjekke. Men det er sånn. Men her er noen eksempler i hvert fall for transitive relasjoner. Her. X er lik Y. Hvis X er Y og Y er Z, så må X være lik Z. X er lik Y og Y lik Z. Hvis X er lik Y og Y er lik Z, så må jo selvfølgelig X være lik Z. Det er vel opplagt, er det ikke det? Og det må gjelde for alle X og for alle Y og for alle Z. X mindre enn Y, eller mindre enn likt, det er nok så likt. Hvis X er mindre enn Y, og Y er mindre enn Z, så er X mindre enn Z. Og her snakker vi da om, her er jo tallinja. Vi har en X et eller annet sted på tallinja, som har en retning. Og så har vi en Y som skal være større. Og så har vi en Z som skal være større enn Y. Ligger til høyre på tallinja. Her står det at Y ligger til høyre for X, og Z ligger til høyre for Y. Da må selvfølgelig Z ligge til høyre for X. Jeg tar ikke den modulo-hendene her, men det gjelder også. Hvis x lik y modulo 5 og y lik z modulo 5, så x lik z modulo 5. Hvis både x minus y delt på 5, ja, det litt grann regning som skal til her, for å sjekke at det faktisk gjelder. Og så implikasjonen her. Hvis p medfører q, og q medfører r, så må p medføre r. Jeg kan vel sette opp sannhetsverditabell. Må sjekke at hver gang begge de to sanne, alle radene hvor begge de to sanne, så den sanne. Gjør ikke det? Ja. Her i definisjonen av relasjon transitiv, det du mener? Ja. Ja, vi snakker bare om, vi begrenser oss til binære relasjoner nå. Så vi trekker ikke inn relasjoner med flere enn to elementer i dette her. Jeg vil bare komplisere det ganske kraftig. Så det holder vi utenom. Men det er binære relasjoner, dette er definisjoner det vel definert for. Det har ikke jeg egentlig tenkt på. Ja, man kan i hvert fall ta ja, det binære relasjoner vi snakker om ikke transitive vi kan ha både P eller Q og Q eller R P eller R et sted hvor den ikke sann det et sted hvor både P og R usann Takk med hele tabellen, men i den raden hvor 0, hvor vi 0, 1, 0, så jo P eller Q sann, for det Q sann. Q eller R sann, for det Q sann. P eller R ikke sann, siden ingen av dem sanne. Så har vi P eller Q, begge de sanne, men den ikke sann, den ikke transitiv. Direkte flyplass fra direkte fly fra flyplass A til flyplass B kan ta det som vi nevner nettverket her. X forelder til Y. Hvis X faren til Y for eksempel, og Y faren til Z, så bør helst ikke X være faren til Z, for å si det sånn. Hvis ikke det Game of Thrones eller noe sånt. Men normalt ikke. Felles mor eller far, ja, den var litt, den, der jo den normalt. Hvis X søsken, hvis jeg søsken til, altså, hvis jeg har en bror, og den broren min har en søster, da vil det også være søstra mi, altså en sånn standardfamilie oppsett. Nå har jeg ikke nok ikke noen søster, men så det jo dette her med å regne inn halvsøsken, ikke sant, så kan jeg ha en bror, fordi vi har felles far med forskjellig mor, og så kan han, broren min, ha en søster, fordi han har felles mor med forskjellig far, så vil ikke det være søstra mi. Så den halvsøsken-greiene gjør at det ikke transitivt. Nettverket til en transitiv relasjon, jeg tror ikke skal sette opp matrisa til den, det ikke så, det blir litt mer komplisert, men nettverket greit. Vi har noen noder her, eller altså noen elementer i mengden her, og så antar vi at vi har det elementet der med, og det elementet og den med, den der. Da må automatisk den være med. x, y, z. Hvis vi har x og y, så har vi y, z. Og så blir x, z blir på en måte snarveien utenom å gå via y. Og, det, og den snarveien må være med. Så hver gang vi har to piler, en sånn toskrittsvei, vi skal kalle det etter hvert, eller toskrittssti, så finnes er også den snarveien med. Nei, disse pilene her, det bare, disse, det ikke vektorer her. Det bare piler. Det liksom for å markere en overgang, at vi kommer fra x til y. Vi kommer fra y til z. Tenk på flyplasser her. Går an å fly fra x til y, det går an å fly fra y til z. Og da går det an å fly fra x til z. Sånn er det jo ikke med flyplasser. Hverken den jeg har her. Vi kan fly fra Oslo til Frankfurt, og vi kan fly fra Frankfurt til Genève, men vi kan ikke fly direkte fra Oslo til Genève. Skulle den vært transitiv, så måtte det vært blant annet en pil ned der også. Måtte det vært en pil der, blant annet, ikke bare der, men også der. Siden vi kommer fra Oslo til, fra, via Frankfurt til Genève i to skritt, så vil det alltid være mulig å komme dit på en enkelt flytur. Og sånn er det ikke med flyplasser. Så det er ikke transitivt. Ja, nå var vi allerede over. Altså, denne timen over og vært så det, men nå er det i hvert fall ekvivalensrelasjoner vi er klare til å begynne på i neste time. Og det er de relasjonene som har alle tre egenskapene. Det burde nok vært noen eksempler her på noen relasjoner på så små mengder, hvor det var en slags oppgave å vise at de transitive. Og det kommer etter hvert. Men det kommer typisk i sammenheng med en del andre ting. Så hvor mye, det kommer helt sikkert minst et eksempel på det, og flere oppgaver. Hvor mange eksempler vi får tid til, det må vi egentlig se hvor lang tid vi bruker på resten. Så, men det kommer eksempler på det, altså vise, eller sjekke om noe transitivt, for, og mange eksempler i oppgaveform. Men så er det altså ekvivalensrelasjoner. Og det er altså en relasjon som har alle de tre egenskapene, både refleksiv, symmetrisk og transitiv. Og det er jo kanskje den viktigste grunnen til at vi er interessert i de tre egenskapene, er å finne ut om noe er en ekvivalensrelasjon. Et eksempel på ekvivalensrelasjon er jo likhet. X er lik X, det er opplagt. X er lik Y, så er Y lik X. Det er symmetrisk, og hvis X er Y og Y er Z, så er X lik Z. Og likhet er på en måte standard. Eksempelet på en ekvivalensrelasjon. Likhet modulo 5, for eksempel, eller modulo et hvilket som helst tall, jeg bare satt inn et tall 5 her, er også en ekvivalensrelasjon. Den har jeg ikke hatt i eksemplene her, men ekvivalens, logisk ekvivalens, er en ekvivalensrelasjon. Det noe av disse her på en måte har til felles, er jo at her har vi likhet, vanlig standardform for likhet. Her har vi en slags likhet. Dette her er en slags likhet. Det betyr at sannhetsverdiene til de er like. Og det er akkurat det ekvivalensrelasjoner er. Altså det er en litt svakere form for likhet enn det som nødvendigvis er helt likt. Og det er veldig, dukker veldig ofte opp, er veldig viktig i mange sammenhenger i matematikk og greier, at vi på en måte sier at vi erstatter likhet med at de er ekvivalent med. Søsken er vel også en ekvivalensrelasjon hvis vi mener bare søsken med, hvis vi bare snakker om de som har både felles far og mor. Og dessuten må vi vel utvide definisjonen for at den skal bli refleksiv, da, til at si at det, per definisjon så er en person søsken til seg selv. I så fall så er jo søsken en ekvivalensrelasjon. Ingen av de andre eksemplene, ikke mindre enn og ikke flyruter og ikke alle er ekvivalensrelasjoner. For ekvivalensrelasjoner så kan vi gruppere inn. Så vi har en ekvivalensrelasjon, så kan vi gruppere all, kan vi dele opp hele mengden som vi har relasjon på. Altså vi har en R som, nei, skal vi se. Vi har altså en relasjon som er en delmengde av en kartesisk produkt av en mengde på seg selv. Og hvis vi da har A, da er dette et Venn-diagram hvor A på en måte er universalmengden. Da. Så har vi det som kalles en partisjon. En partisjon kan vi tegne en slags Venn-diagram. Jeg pleier på en måte å illustrere det sånn. For noen felter, jeg pleier ikke å tegne som sånne bobler, men på den måten der. I dette tilfellet 9 felter, det kan være færre eller som oftest mye flere felter, og det kan være uendelig mange sånne felter. Men de er sånn at det er ingen overlapping. Hvis vi kaller denne her for eksempel for A1, A2 og så videre, prikk, 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 så vil det si at AI og AJ den tomme mengden hvis det ikke det samme I-en og J-en da. Ingen overlapping. Så, og så unionen av, nå glemte jeg, eller nå har vel kanskje ikke Bernt nevnt uendelige unioner. Om vi bare snakker om unioner av endelige mengder. Men vi holder oss til det endelige her, men dette kan fint utvides til uendelig. Og da sier vi A1 union, A2 union, og så prikk, 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 union AN, som den siste, det hele A. Altså de bygger opp til sammen hele A. Det ikke vesentlig her at det endelig. Det kan være et uendelig antall delmengder her, og vi kan greit definere unionen av uendelig mange elementer. Men altså en partisjon, det altså en sånn oppdeling av en mengde i ikke-overlappende delmengder. Og da det sånn at en partisjon og en ekvivalensrelasjon i en viss forstand det samme. For hvis skal vi se. Ja, dette burde jeg skrive. Vi bruker ofte tegne. Hvis XRY en ekvivalensrelasjon, og vi tenker oss at den relasjonen ligger underforstått bak det vi driver med nå, skriver vi ofte X, altså bruker det tegnet, den der krøllen der, for som tegn for R. Og da har vi, hvis vi nå velger X, og definer A med indeks X som mengden av X med mengden av Y, sånn at Y ekvivalent med X. Da dette en partisjon. Og omvendt. Så jeg har en partisjon, og så sier vi at XRY gjelder hvis X og Y ligger i samme delmengde i partisjonen her, så har vi en ekvivalensrelasjon. Og disse restklassene, nei, disse mengdene, delmengdene, i denne partisjonen det vi kaller restklasser. Se, nå trenger jeg vel putte på noen eksempler. Vi dropper det. Altså hvis det likhetsrelasjon, så det ett element i hver av disse her. X lik X. Den lik seg selv og ingen andre. Så hvis det likhetsrelasjon, så betyr det at vi deler opp hele mengden A i alle ettpunktsdelmengdene. Så den kanskje ikke så interessant sånn sett. Men hvis vi tar en annen her. X lik Y modulo 5, altså x minus y, delelig på 5. Ok, da kan vi starte her, tegner jeg opp her, da det uendelig mange tall da, men nå bare tegner jeg opp noen tall her, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 for eksempel. Så lar det være... altså begrense, kan ikke tegne opp alle de uendelig mange hele tallene. Vi begrenser oss bare til A lik 0, 1 opp til 19 da. Her, egentlig så tenker vi på alle hele tallene, men det kan jo ikke tegne opp på den måten. Det blir uendelig mange. Så kan vi velge ut et tall, for eksempel 0. Så ser jeg på alle tallene som lik 0 modulo 5. Det vil si at alle tallene som sånn at 0 minus y delelig på 5, eller vi kunne ha sagt y minus 0 kanskje hadde vært enklere, var delelig på 5. Og det er jo alle tallene. Det er jo alle tallene som delelig på 5 det. Da blir den ene av dem 0. Og da må det andre være delelig på 5. Og da får vi 5, 10, 15 og så videre her. Og så velger vi ut en x som ikke i den restklassen. For eksempel 1. Så tar vi alle de tallene sånn at, la oss si at den y da, sånn at x... minus 1 delelig på 5. Det vil jo være tall som noe multiplisert med 5 pluss 1. For eksempel 0 pluss 1, 5 pluss 1, 2 ganger 5 pluss 1, 3 ganger 5 pluss 1. Sånn som jeg tegnet det opp her, så får vi det pent og pyntelig nedover der. Alt som og så velger vi tall som ikke i noen av de to restklassene vi har brukt her. 2. Og så har vi alt som lik 2 modulo 5. Alt som blir delelig på 5 når vi trekker fra 2. 7 minus 2 5, 12 minus 2 10, 17 minus 2 15. Alle de delelig på 5. Og så velger vi ut en 3 her. Alt som ekvivalent med 3 modulo 5. Alt som ekvivalent med 4 modulo 5. Og da har vi fylt opp alle mulighetene her. Riktignok nå med tegninger fra tallene fra 0 til 19, men jeg kan overbevise meg at vi hadde fylt opp alt hvis vi hadde hatt alle tallene, alle heltallene. Her har vi fått alle tallene som delelig på 5, positiv og negativ i den sånn uendelige søyle der. Alle tallene fortsatt her med 21, 26, 31 og så videre, og så minus 4, minus 9 og så videre oppover. Vi hadde bare fått de 5 restklassene der, selv om vi tok hele sett. Og det en partisjon, det ingen som overlapper, og ingen her. Og det vi gjør når vi regner modulo 5, jo egentlig at vi gjør om alle tall til tall mellom 0 og 4. Så vi velger på en måte ut disse tallene her. Så kan vi si at det vi egentlig gjør å regne på restklassene, og så sier vi at 0 en representant for den restklassen, en felles representant for alle tallene som delelig på 5. 1 en representant for alle de. Vi skal ikke bruke det her, men bruker et annet tegn. Jeg husker ikke hva slags tegn som vanlig å bruke. Kanskje? Ikke ta det for bokstavlig at det det tegnet som brukes. Vi skal ikke bruke det her noe mer. Men det liksom navnet på de mengdene. Da. Plukker ut et element fra hver restklasse. Ofte finnes det en veldig naturlig måte å velge det på. Og så betegner man hele mengden av de som ekvivalent med den. med en sånn tilde over. Og det vi ofte gjør jo rett og slett å bare droppe den tilden og bare kalle det i restklassen 01234, eller det vi gjør i praksis. Når vi regner modulo 5, så alle tall gjøres om til noe mellom 0 og 4. Ganger. Det litt vanskelig å regne ut uten modulo. Det vi gjør jo å ta 317 modulo 5 gange med 596 modulo 5, og så eventuelt modulo 5 til slutt, hvis det blir større her. Dette her ser vi fort er 2, da, modulo 5. Da har vi gjort om til 317 til et tall i mengden 0 til 4. 596, ja, det var jo litt kjedelig, da. 598. Har vi gjort om det 3. Et tall fra mengden fra 0 til 4. Modulo 5 til slutt. Og dette blir 6 modulo 5. Og så gjør vi om det til 1. Så det vi gjør når vi regner modulo 5, det også på en måte å gjøre om alle tall. Tall mellom 0 og 4 på den måten her. Og vi har på en måte 0 til 4. Tenk på klokka. Regne med klokka og tid. Regne fra 0 til 12 eller 0 til 24, ettersom dere vil. Om dere vil begrense dere til heltallet, eller ta minutter og sekunder også med. Det det samme. Vi snakker bare om tidspunkter mellom 0 og 12, eventuelt 0 og 24. Ja. Ja. Det er de naturlige representantene. Det er ikke formelt gærent å for eksempel velge 1, 2, 3, 4 og 5 som representantene her. Men det er ikke naturlig og hensiktsmessig. Det er mye mer hensiktsmessig å velge 0. Nei, altså, dette er jo et eksempel på en ekvivalensrelasjon og hvordan vi får restklasser. Og det som ligger i dette her, litt grann kort begrunnelse her, hvis vi nå har en sånn partisjon her, så velger vi en x her. Siden den refleksiv, så ligger x i den restklassen han ligger i den der, da. Altså vi velger a med indeks x er mengden av x, slik at det er mengden av y, sånn at y er x, eller x ligger utenpå her som et navn på mengden. Og x er med i den mengden fordi x er x. Gjelder, det er jo refleksiviteten. Velger vi en annen y her, et annet punkt her, en y her, så legger y i restklassen til x, men da ligger også y i restklassen til da ligger også x i restklassen til y, ligger det samme her. Det er symmetrien. Og så kan vi velge en tredje her som er en z. Hvis x og y ligger i samme restklasse, og y og z ligger i samme restklasse, så må x og r, x og z ligge i samme restklasse, og det er transitiviteten. Og de tre egenskapene er det som skal til for at vi holder oss innenfor den restklassen her, så lenge vi har relasjoner som er ekvivalente her, så holder vi oss innenfor en sånn restklasse, en og bare en. Ja. Hva? Nej, alla tre. Alla tre. Alla tre måste vara uppfyllt. Och detta är också på en måte, det är nästan som likhet, alltså när vi har ekvivalenta ting så brukar vi matematiken och glömma att ekvivalensa relationer och kalla det lika. Alltså när vi regner modulo 5 eller modulo ett tal, så vi är lite blivit lite varm i tröja på det och regner modulo ett land tal, så gör vi på en måte automatiskt bara om alla tal mellan 0 och det minus 1 utan att tänka på. Så säger vi då säger vi rätt och slett 17 är lik 42. Sån säger vi när vi driver regner mot lå. För det bägge är lik 2. Vi ser regner mot lå 5. Ja. Jag tror vi ska träcka in relationer med fler än 2 elementer nog mer än så nu har Bernt definierat det så han har sagt vad det är och så tror jag det är lurt att hålla sig till binära relationer och tänka att relationer är mellan 2 är. Jag tror det fort blir mer förvirring än uppklaring och börja träcka in relationer med fler än 2 elementer här. Heter det ikke det samme? Jeg husker ikke farten. Andre eksempler, hvis jeg har vært borti noen vektorregning, litt annet som man jo lærer litt. Man har en vektor i planet, det har jeg tenkt på som en pil, definert med en retning og en lengde. Og så en annen vektor her. Man har plassert et annet sted. Kaller det for U-vektoren, og det for V-vektoren. Samme retning, samme lengde. Så sier man at 2 vektorer er ekvivalente hvis de har samme retning og samme lengde. Og så sier man at U er lik V, er jo det man pleier å si i vektorregninga. Men egentlig så er det jo U er lik V, skal vi si, modulo den ekvivalensen som sier at 2 vektorer er ekvivalente hvis de har samme retning og samme lengde. Men plasseringen har ingenting å si. Nå flytter man rundt på vektorer, og så flytter man en plassering i origo, sant? Dette er jo utenfor pensum med vektorregning, men mange av dere har vel vært litt borte i vektorer. Så det er liksom mange som synes det er litt mystisk at det plutselig er U og V, så ser vi at de ikke ligger oppover hverandre, men så sier vi at de er likevel. Det er noen som synes det er kanskje litt mystisk. Men hvis man egentlig tenker at det er dette som egentlig er tolkningen, så at det egentlig er ekvivalent. Egentlig så er det U. Det er ekvivalent med V, vi mener egentlig. Og ekvivalensrelasjonen er at de er ekvivalente hvis de har samme lengde og retning. Ja. Ja, det er nettopp det som er det, men så tenker man ofte på vektorer som piler. Av og til så flytter man litt rundt på dem. Det er naturlig å flytte rundt på dem. Det er ofte naturlig å la de starte i origo. Det er hensiktsmessig skal regne med dem. Men så tenker man kanskje som en hastighetsvektor, en hastighet på en eller annen, noe som beveger seg her, og så er det punktet her, så er det en hastighet som har en fart med lengden, og så en retning. Da er det naturlig å tegne, skal vi si, det punktet på banen hvor den hastigheten er. Så man flytter litt frem og tilbake på dem, ettersom det passer. Dette har jeg ikke tenkt å legge vekt på. Jeg hadde ikke lyst til å ha det med en gang, men det er Bernt som tatt det med. antisymmetriske relationer. Det fort. Det på en måte det motsatt på en måte av symmetrisk, ikke helt motsatt. Men det sier at vi altså symmetrisk at hvis x y og y, så, hvis x y gjelder så må y x gjelde. Men her sier vi nærmest at x y og y x ikke gjelder. For hvis det sant, altså til at vi unntak her, hvis det sant, så må det være sant, x lik y. Altså vi tillater likhet. Det vil si vi tillater mindre enn. Da hvis x mindre enn y, så, og y mindre enn x, det umulig. Så da alltid det usant, og implikasjonen oppfylt. Her kan vi ha at x mindre enn lik y, og y mindre enn lik x. Det umulig å få til, hvis x, men bare hvis x lik y. Tilsvarende, noe som ligner, jo delmengder. Hvis x en delmengde av y, og y en delmengde av x, da må vi være i den situasjonen, da de like som mengder. Hvis vi har ekte delmengder, så de ikke like. X forelder til y, da kan y umulig være forelder til x. Og det ikke nødvendig at x lik y med, men det kan tillates at x lik y. Men ingen andre steder vi får lov å bytte x og y. Ja. Og her har vi de symmetriske relasjonene, jo ikke antisymmetriske, da, stort sett, bortsett fra likhetsrelasjonen. Det er egentlig den partielle ordninger som det så viktige tilfellet der, men jeg hadde ikke tenkt å gå inn på det. En ordning, linjær ordning. Linjær ordning med spesialtilfelle som egentlig den x mindre enn y, eller x mindre enn lik y, det ikke vestlig her. Da har vi hvis vi har en x og en y, så gjelder x mindre enn y, eller y mindre enn x, eller x lik y. En av de gjelder. Da hvilket som helst to reelle tall, så enten y'en størst, eller så x'en størst, eller så de like. Alle par av reelle tall oppfyller en av de tre der. Minst en av de, hvis vi skriver mindre eller lik, så kan det være at den oppfyller alle tre, da, hvis den lik. Og det kalles en linjær ordning. Da ligger de på en måte etter hverandre på en rett linje her. Og dette også en antisymmetrisk relasjon, da. Linjær ordning spesialtilfelle av en partiell ordning. Så dette en den transitiv, det mindre. Den antisymmetrisk, men den jo ikke, ja, den transitiv og antisymmetrisk. Så det en linjær ordning. Noe som ligner på det delmengde. Ikke sant? Hvis vi har A, A, B. Nei, det ble en dårlig tegning. Det er litt større her. Flytte bort dette, tror jeg. Nei. Flytte den opp, tror jeg. Jeg skal ha en liten delmengde C. En liten delmengde A. Og så en B som ligger utenpå den. Og en C som ligger utenpå den igjen. Så har vi A med i B. B med i C. Og da vil det nødvendigvis være sånn at A med i C. Den transitiv. Den antisymmetrisk. Men vi kan jo ha her. Dette et Venn-diagram. Vi kan jo ha situasjonen her, selvfølgelig. A, B. Da har vi verken at A er med i B, eller B er med i A, så vi har ikke det at minst en av dem må gjelde. Vi er ikke A med i B, vi er ikke B med i A, og vi er ikke A lik B. Så vi, det er ikke alle par som kan ordnes. Men vi har en sånn ordning, vi får en ordning her, hvor vi på en måte blir det at en delmengde er større enn. To mengder behøver ikke være hverken større enn eller mindre enn, da, hvis vi tolker her. Da er det ganske mye, da er det noen viktige, tunge, matematiske setninger på, eller fra logikk, fra mengdelære, som gjelder forskjellige ordninger, men de er langt, langt utenfor pensum, sånn som jeg ser det. Det er kanskje noen andre grunner til at det er sikkert noen andre anvendelser Bernt har tenkt på, noen har hatt med dette her. Det jeg tenker på. Jeg tenker på noe som kalles Solms lemma og sånt. De sier at hvis en partielt ordnet mengde og alle linjært ordnet delmengder av dette her har et maksimalt element, så finnes det maksimale elementer i hele mengden, og det behøver ikke skjønne med bære av. Det er faktisk et veldig viktig teorem i matematikken som kalles Solms lemma. Men det er ikke pensum på noe som helst måte. Da, vi hopper videre. Skal vi se, jeg må bare sjekke her at det ikke var noe annet jeg hadde tenkt å ta med. Nei. Da, 12 minutter. Ja. Jeg tror jeg kjører gjennom den på 12 minutter. Kommer lignende, skal vi se om vi får tak til noen lignende eksempler senere som jeg ikke. Nei. Nei, det der har du ikke gjort. Den har vi ikke kommet til enda. Men vi kan da vise at det er en ekvivalensrelasjon. For å vise den, så må vi sjekke at alle tre egenskapene er oppfylt. Refleksiv. Og det her er det jo ikke så mange å sjekke, da. Vi har 2-2. Vi har altså x er x. Skal være med for alle x. For alle x så gjelder x er x. Alle x er jo x lik 2, x lik 3 eller x lik 4, da, så her kan vi liste opp alle x. Og x er x. De er med her. 2-2 er der. 3-3 er der. 4-4 er der. Ok. Symmetrisk. Så kan vi se på hvert par, da. Om den symmetriske er med. 2-2. Bytter vi om x og y, så skjer det jo ingenting, da. Ok. 2-4. Da må vi ha den motsatte med. 4-2. Er den med? Vi sjekker. Jo, vi finner den der. Ja, den var med. Det var den vesentlige her. Og så er det jo, de resterende her er jo likheter. 3-3. Bytter vi x og y der, så har vi 3-3. Og 4-4. Bytter vi x og y, så har vi 4-4. Og det er med. Så det vesentlige er at hver gang vi bytter, og det eneste stedet skjer noen forandring når vi bytter koordinater, er jo på 2-4, da. Og da er 4-2. Og så må den være transitiv. Den er litt vanskeligere. Skal finne en litt mer effektiv måte å gjøre det på etter hvert. Ja. Nei, 3, 4 og 4, 3 er ikke med. Ingen av dem er med. Ja. Dette er en sammensetning av med seg selv. Så når jeg hadde den oppgaven der, så hadde jeg nok vært. Den kom nok litt senere. Jeg tok den forrige gang, så glemte jeg den. Jeg bare kopierte den inn hit. Så den vi ikke før stykket ut i forelesningen i morgen, at det der gir, at vi har definert hva det betyr, rett og slett. Nei. Nei. Nei, unnskyld. Nå tuller jeg. Og det var R-Jan jeg tuller med nå. A-Jan. Selvfølgelig kan vi skrive opp A-Jan. Det er jo alle mulige par av 2, 3, 4. Jeg er jo akkurat sa det, selvfølgelig. Det er en mengde her. Det var ikke en relasjon. Da er det jo alle mulige par, da. 2 i første koordinat, så kan det være 2 i andre, 3 i andre, eller 4 i andre. Og så kan det være 3 i første koordinat, og 2 i andre, 3 i andre, 4 i andre. Og så kan det være 4 i første koordinat, og 2 i andre, 4, 3, 4, 4. Så enkelt er det. Og det er kanskje ganske enkelt. Jeg tullet litt her, hva jeg tenkte her. Og så er det en delmengde her, som består av 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 4 og 4, 2. De som er understreket, det er relasjonen vår. Og det er hensiktsmessig å ha den figuren. Transitiv. Da skal vi jo egentlig sjekke her da, for alle. Fort meg litt, kanskje. For alle x og y og z, så gjelder x er y, og y er z, så medfører det at x er z. Det skal ødelegge denne, det skal gjøre dette usant, og gjøre at relasjonen ikke er transitiv, er jo at vi finner noen par på den typen der, som er sann på venstre sida, hvor både x er y gjelder og y er z gjelder, men hvor vi ikke har x er z. Og som man kanskje kan da legge merke til, så har jo disse her en felles y i midten. Så vi har på en måte leiting etter felles y'er i midten, og så se hva det er. Og da kan vi begynne på 2, 2. Den oppfyller x er y. Og så er vi da interessert i de som begynner på 2, da. Og da kan de være sammen med 2, 4. Der nede, nei, 2, 2 selvfølgelig seg selv. X, Y, Y, Z. Og så får vi 2, 2, som da vil være X, Z. Den er jo triviell. Men så har vi en annen som har 2 i midten. Nei, som begynner på 2. Her. Ja, 2, 2. Og så kan vi fortsette med 2, 4. Og da er 2 en felles. Og vi får 2 og 4 her. Da må den nødvendigvis være med. Og vi finner den der. Så det er i orden. Da har vi de som begynner på 2, 2. Så kan vi ta de som begynner på 2, 4. Hvordan kommer vi videre da? Da må vi ha en som har 4 i neste koordinat. Og det er 4, 2. Og tar vi x, y, r og z, så får vi 2, 2. Og den er med. Så det er røden. Og så kan vi ta 2, 4. Og fortsette med 4, 4. Y felles y 4, x lik 2 og z lik 4, så da må 2, 4 være med. Og det er i orden. Så kan vi fortsette sånn, alle som begynner på 4, 2. Og neste da må begynne på 2, det er 2 som begynner på 2. Og da blir det 4, 2 ytterst her. 4, 2. Og så kan vi fortsette med 2, 4, som er med. 2 felles i midten, og vi får 4, 4. Den er med. Det er i orden. Nå ble det jo litt sånn plass. Jeg vet ikke om jeg skal fortsette, ja. 4-4 kan komme fra 4 til 4, og så videre til 2, eller til 4, men både 4 og 2. Og 3-3, der kommer det ingen vei. 3-3 kan bare sette sammen seg selv og komme til 3-3. Og så videre. Bruker de tre siste minuttene på å angi restklassene. Hvilke restklasser har vi? Vi har jo også mengden A, 2, 3, 4. Så restklassen med 2, brukte jeg den skrivmåten der, det er alle som gjelder relasjonen med 2 her. Det er alle som 2 går sammen med. Og 2 går sammen med 2 her, og 4. Så det er 2 selv. Altid det seg selv, den som det er restklassen til. Men så er også 2 ekvivalent med 4. Omvendt, hvis jeg hadde tatt restklassen til 4, så hadde det vært alle som var ekvivalent med 2. 4, det var 2. Og 4 selv. Og restklassen til 3. Ja, den er bare... Ja, vent litt. 3, 3. 3, 2. Nei, det er bare de røde her, ja. Bare de røde som gjelder. Og 3, det eneste som henger sammen, som står i forhold til 3 her, er jo det paret der, 3, 3. Så det er bare 3. Ingen andre. Par her, her har med 3. Så har vi 2 restklasser, 2, 4 og 3, og til sammen så fyller de ut hele mengden A, som er 2, 3, 4. De overlapper ikke hverandre. Det er en partisjon. Og vi får 2 restklasser. Litt fort, men da rakker vi i hvert fall dette eksempelet å komme gjennom det i dag. Vi ser om vi får tid til å ta litt roligere noen eksempler etter hvert. Vi har flere eksempler, og hvis ikke så kommer de i hvert fall i oppgaveformen.